Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 4 траўня. Нашыя тэмы. Валерый Цапкала назваў дзень і час, калі раскажа пра схемы Лукашэнкі. Затрыманы адзін з найлепшых сківічна-тварных хірургаў Беларусі. Вынеслі прысуды па крымінальнай справе даверыных асоб Ціханоўскай. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Валерий Цапкала назваў дзень і час, калі раскажа пра схемы Лукашэнкі. Палітык анансаваў расследаванне ў канцы красавіка, у сераду яно будзе апублікаванае на YouTube. Паводле Цапкалы, гаворка пойдзе пра мільёны долараў бюджэтных грошай, якія ляцяць у афшоры. Палітык былы кіраўнік парка высокіх тэхналогій. Валерий Цапкала з сям'ёй жыве ў Латвіі. Пра афшорныя схемы ён збіраўся расказаць яшчэ ў ліпені 2020-га да прэзідэнцкіх выбараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чацвёрты пакет еўрапейскіх санкцый па Беларусі можа быць адкладзены да чэрвеня. Пра гэта ў Твітэр напісаў еўрапейскі аглядальнік Радыё Свабода Рыкард Юзвяк. Раней паведамлялася, што чацвёрты пакет можа быць разгледжаны 10 траўня на паседжанні Савета ЕС па знешніх справах. Раней ЕС прыняў 3 пакеты санкцый супраць афіцыйнага Мінска, пад іх трапіў шэраг кампаній і дзясяткі чыноўнікаў сілавікоў у чорным спісе і Аляксандр Лукашэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Затрыманы Андрэй Любецкі – адзін з найлепшых сківічна-тварных хірургаў Беларусі. Тыдзень таму яго жонка доктар-стаматолог Наталя Любецкая з 4 дзецьмі з'ехала за мяжу. Раней па дзяржаўных тэлеканалах яе прадставілі пасыльнай Ігара Макара. Яна правяла 3 дні ў СІЗА КДБ. Цяпер Любецкая з дзецьмі знаходзіцца ў адной з краін ЕС. Андрэй Любецкі 18 гадоў адпрацаваў у 4-й дзіцячай бальніцы беларускай сталіцы, а летась ён валанцёры ў Падакрэсціна. У кастрычніку хірург правёў 2 дні за кратамі, быў аштрафаваны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
4 траўня суд чыгуначнага району Гомеля вынес прысуды па крымінальнай справе даверыных асоб Святланы Ціханоўскай. 4 чалавек вінавацілі ў масавых беспарадках і планах захопу адміністрацыйных будынкаў. Як перадае Радыё Свабода, суддзя Аляксей Хлышчанкоў агучыў наступныя прысуды. Юрый Уласаў атрымаў 6,5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму, Таціяна Канеўская 6 гадоў калоніі агульнага рэжыму, Дзмітрый Івашку і Аляксандр Шабалін па 6 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. У словах адвакатаў няма доказаў таго, што іх падабаронныя спрабавалі вербаваць былых сілавікоў і планавалі захапіць адміністрацыйныя будынкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
4 траўня падчас размовы з прэм'ер-міністрам Раманам Галоўчынкам Аляксандр Лукашэнка выказаўся пра санкцыі, прычым пра еўрапейскія, а не амерыканскія, з-за якіх узнікаюць праблемы з пастаўкамі нафты з Расіі, хаця ў Мінску іх наяўнасці не прызнаюць. Калі еўрапейцы хочуць праблему сабе ў сувязі з гэтымі санкцыямі, яны іх атрымаюць, заявіў Лукашэнка. Больш нічога не буду гаварыць, час пакажа. Ён папрасіў Галоўчынку даць яму інфармацыю пра найбольш буйныя еўрапейскія праекты ў нашай краіне і пра прадпрыемствы, якія створаны на тэрыторыі Беларусі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.